Dobrý večer, počúvate správy Rádia Slobodný vysielač s Igorom Lackom. Slovenskom v posledných dňoch otriasa kauza kapitán Danko. Potom, čo sa prevalila informácia o povýšení predsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany o 8 vojenských hodností, spustila sa na jeho hlavu obrovská vlna kritiky. Kopol si do neho takmer každý, čoho výsledkom je zrušenie Dankovej facebookovej stránky. Kritika zo strany používateľov Facebooku bola totiž nezastaviteľná a nekontrolovateľná. Andrej Danko sa tak stal terčom mnohých posmeškov a vtipov, no najviac z jeho prešľapov ťažia opozičné strany, ktoré dokonale ničia krátku politickú kariéru súčasného lídra SNS. K Dankovému raketovému povýšeniu, ktoré mimochodom niekoľko mesiacov úspešne tajil, sa vyjadrila aj manželka dôstojníka ozbrojených síl, ktorá niekoľkými argumentmi zmietla kapitána Danka. Možno máte vysokú školu a podpísali ste vyšší rozpočet armáde. Svojím povýšením o 8 hodností ste však pre mňa morálne padli na úplné dno, napísala na úvod. Ku kritike voči Dankovi sa vyjadril aj líder strany SAS Richard Sulík, podľa ktorého si Danko týmto povýšením zabezpečil teplé miesto v kancelárii v prípade vojnového konfliktu. Lídra SNS označil za zbabelca. V prípade vojnového konfliktu by bol desiatník Danko v prvej línii a musel by bojovať. Avšak kapitán Danko bude vo velení a keďže nemá žiadne skúsenosti, tak bude zastrčený v teplej a bezpečnej kancelárii a tam si bude boskávať výložky. Napísal na svojej facebookovej stránke v príspevku, v ktorom zdieľal stanovisko vyššie spomenutej dôstojníkovej ženy. Mnohé médiá si v týchto dňoch kladú otázku, či bude táto kauza koncom politickej kariéry Andreja Danka. Za účasti sýrskej vládnej delegácie a predstaviteľov približne 15 povstaleckých zoskupení sa v pondelok začali v kazašskej Astane dlho očakávané rokovania o urovnaní ozbrojeného konfliktu v Sýrii. Zúčastňujú sa na nich aj delegácie z Iránu, Ruska, Turecka a Spojených štátov amerických. Prítomný je aj osobitný vyslanec Organizácie spojených národov pre Sýriu Staffan de Mistura. Posledný rok ide o prvé priame rokovanie medzi predstaviteľmi sýrskej vlády a ozbrojenej opozície. Rozhovory by sa mali sústrediť na udržanie krehkého prímeria, ktoré v Sýrii platí od 30. decembra 2016. Delegácia sýrskej opozície čelila obrovskému tlaku zo strany svojho regionálneho podporovateľa Turecka, aby sa na rokovaniach v Astane zúčastnila. Obrazy a rozhovory s ľuďmi z vojnových zón sú dôležitou súčasťou informačnej kampane. Tá, ktorú šíria západné médiá ohľadne Sýrie, je pokrytá informáciami výlučne zo strany teroristov, aktivistov a ich sympatizantov, a to ako vo východnom Alepe, tak aj v ďalších povstaleckých oblastiach. Fotka 5-ročného sýrskeho chlapca, ktorý sedí celý zakrvavený sanitke, sa stala ikonickým vyobrazením trpiacich sýrčanov z východného Alepa, ktorá sa okamžite stala hitom všetkých mainstreamových médií a sociálnych sietí. Autorom fotografie je Mahmud Raslan, fotograf a novinár na voľnej nohe, člen protivládnej organizácie novinárov a podporovateľ intervencie Západu do Sýrie. Pracuje pre katarskú televíziu Al Jazeera a bol dlhodobo prítomný vo východnom Alepe, odkiaľ sprostredkúval informácie výlučne o vládnych a ruských útokoch na mierumilovné obyvateľstvo. Po fotografii 5-ročného Ormana sa stal dôležitým zdrojom aj pre ostatné svetové mainstreamové médiá, a to aj napriek tomu, že jeho pôsobenie v oblasti kontrolovanej teroristami bolo mierne povedané kontroverzné. Fotograf a tzv. Novinár sa pravidelne fotil a natáčal s rôznymi teroristami, neskryto slávil víťazstva teroristických skupín, spieval, tancoval a aj priateľsky sa objímal s ich členmi. Napriek tomu boli jeho informácie ako člena organizácie novinárov o udalostiach vo východnom Alepe dôveryhodným zdrojom pre mainstreamové médiá. A to aj napriek tomu, že len pár týždňov pred spomínanou fotografiou chlapca sa tento istý človek fotil s vodcom povstalcov, ktorí spáchali ohavnú popravu len 12-ročného Palestínčana, ktorému odrezali hlavu preto, že podporoval nepriateľskú sýrskú armádu. Čo je ešte znepokojivejšie je fakt, že táto teroristická skupina bola až do septembra 2016 oficiálnym prijímateľom americkej podpory vrátane financií a zbraní ako súčasť tzv. Umiernenej opozície, ktorú logisticky podporuje CIA, ale aj Turecko, Katar a Saudská Arábia. Švajčiarsky prestížny denník Neue Zürcher Zeitung uverejnil článok, v ktorom sa venuje ruským ambíciám v oblasti Stredozemného mora. Podľa autora článku Ulricha Schmidta to Rusko myslí s posilovaním svojho vplyvu v Stredomori smrteľne vážne. Okrem Sýrie, Rusi posilujú svoj vplyv v Grécku, na Cypre a teraz sa do centra ich pozornosti dostáva aj Líbia. V Líbii však musí byť Kreml pripravený na to, že posilovanie ruského vplyvu nebude jednoduché a bude sa niesť v znamení krvi prelievania. Švajčiarsky žurnalista sa v tejto súvislosti venuje návšteve generála Kalifa Haftata na palube ruskej lietadlovej lode admirál Kuznecov, kde sa líbyjský líder stretol s ministrom obrany Ruskej federácie Sergejom Šojgu. Podľa informácií zverejnených Talianmi sa Rusi rozhodli vytvoriť v Líbii dve základne v Tobruku a Bengázii podľa vzoru sýrskych základní Latakia a Tartus. Schmidt potom porovnáva dianie v Sýrii a v Líbii a nachádza v týchto porovnaniach množstvo spoločných znakov. V oboch prípadoch sa vďaka zásahom USA obe krajiny ponorili do chaosu, existuje v nich množstvo skupín podporovaných zo zahraničia a v Líbii, takisto ako v Sýrii, existuje charizmatický líder, na ktorého upriamili Rusi svoju pozornosť. Generál Kalifa Haftar má ako jediný k dispozícii skutočne schopnú a reálnu vojenskú silu, s ktorou je možné situáciu v krajine stabilizovať. V prípade, ak sa Rusi uchýlia v Líbii výrazne posilnia svoj vplyv v Stredomorí. USA a Západ spravil chybu, keď zvrhli Kadáfiho. Časť CIA boli proti tomu, likvidáciu Kadáfiho však presadila bývalá šéfka americkej diplomacie Hillary Clintonová. USA použili v Líbii rovnaký scenár ako v Iraku a Afganistane. Momentálne sú Irak, Afganistan a Líbia rozbité krajiny, kde nenávidia Američanov a rozmáha sa tam terorizmus. Lebristická strana a Škótska národná strana žiadajú od britskej vlády, aby na pôde parlamentu vysvetlila údajne nepodarený test rakety Trident, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Vyšlo totiž najavo, že jedna z rakiet sa vlani pri skúške nečakane odklonila od svojej dráhy a smerovala na pevninu USA. Incident sa odohral vlani v júni. Raketa bola vypálená z britskej ponorky, nachádzajúcej sa pri pobreží americkej Floridy, pričom mala zasiahnuť cvičný cieľ pri západnom pobreží Afriky. Raketa však po vypustení z neznámych dôvodov zmenila smer a letela na opačnú stranu, na americkú pevninu. Ako uviedla britská spravodajská stanica BBC, šlo o prvý britský test rakety za posledné 4 roky. Uskutočnil sa krátko pred tým, ako mal parlament v júli hlasovať o obnove flotil ponoriek s jadrovými strelami Trident. Britská vláda sa vtedy podľa nemenovaných zdrojov rozhodla incident ututlať, zrejme snahe zaručiť si súhlas poslancov s vládnymi plánmi na obnovu ponorkovej flotily. Poslanci vládny zámer napokon schválili, proti bola asi stovka poslancov, najmä škótski nacionalisti a niektorí lejbristi. Britské ministerstvo obrany v reakcii na kauzu potvrdilo len to, že test rakety Trident sa v júni minulého roku skutočne odohral. Odmietlo sa však vyjadriť k priebehu skúšky. Sme svedkami konca jedného sveta a zrodu druhého. Na stretnutí popredných predstaviteľov európskych národne orientovaných strán v nemeckom Koblenci to vyhlásila líderka francúzskeho národného frontu Marie Le Penová. Podľa jej slov, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú oslavovali ako hrdinku za to, že do krajiny pustila 100 000 migrantov. Nikto sa však neopýtal Nemcov, čo si o tejto prisťahovaleckej politike myslia, uviedla Le Penová pri svojom prvom vystúpení v Nemecku, pričom rok 2017 označila za rok národného sebauvedomenia v strednej Európe. Dodala, že európske národne orientované strany už nie sú okrajovou skupinou a sú pripravené získať väčšinu v tohtoročných voľbách v Holandsku, Francúzsku a Nemecku. Na stretnutí strán združených v Európskom národnom fronte sa okrem nej zúčastnili aj predsednička alternatívy pre Nemecko Frauke Petriová, Gert Wilders z holandskej strany Slobody, predseda talianskej ligy Severu Matteo Salvini či generálny tajomník Slobodnej strany Rakúska Harald Wilimsky. Telo ďalšej, už šiestej obete, našli počas víkendu záchranári v hoteli v strednom Taliansku, ktorý minulý týždeň zasypala lavína. Nezvestných je naďalej 24 ľudí. Pri lavíne, ktorá zasiahla luxusný horský hotel v horách regiónu Abruzzo v noci na štvrtok, sa podľa oznámenia masa približne 120 000 tón snehu pohybovala rýchlosťou 50 až 100 km za hodinu. Od nešťastia našli v troskách hotela 6 mŕtvych a zachránili ďalších 11 ľudí, vrátane 4 detí mladších ako 10 rokov. Dnešné informácie sme prevzali zo serverov Teraz, Pravda, Na palete, Nie je to tak a Hlavné správy. Prajem vám ešte príjemný večer pri počúvaní Slobodného vysielača.